Mustafa Bey, selamun aleyküm. Bana yenge
Assalamu
film üstüde işler tükenlendi. Bilişimce
aleyküm.
yaman cinayetçiler, mafya ve yakşı militeriyeller hakkındaki film iken. General Zakirjon Almatov, Uzbekistan, sobiq ichki ishlar vaziri, hozir maslahatçı, o'sha kişi maslahatçı bo'lib sizga.
Endi birinchidan assalomu alaykum. Ikkinchidan bu film haqiqiy nima deydi? Ko'rinmas front jangchilarimizni izquvarlar. Misol uchun shunaqa bir og'ir jinoyatlar bo'ladiki, shularni ochish kerak bo'ladi. Shularni ochganda bir mahorat bilan o'ziga yarasha nima deydi? Sherlock Holmes degan mashhur izquvar bor-ku. Man demakki, bu har bitta davlatni, har bitta millatni o'zini qanaqadir bir yaxshi har tomonlama fikri bor, analiz qila oladigan izquvarlar bo'ladi-da. O'sha izquvarlarni qanaqadir bir mashaqqatli faoliyati ham bu filmda bir asosiy bir liniyani egallaydi.
Kriminal janri, o'sha
Bunaqa
crime degan janrda olyapsiz ekan, a? Jinoyat qidiruv, o'sha Sherlock Holmes.
Kriminal drama janri deb ham to'laqonli aytib bo'lmaydi. Bu yerda bir necha janrlarni sintezi. Man o'zim janrlarni ko'p aralashtirgim keladi. Shunaqa bir sintez qilib, ko'proq mana shunaqa eksperimentlar qilib turaman-da. Ya'ni bu yerda albatta yoshlarni otalari bilan munosabati asosiy liniya, lekin albatta shu nima deydi, hayotda hozir shunaqa bo'lib ketyaptiki, mana shu internetda ijobiy ta'siri ham bor, salbiy ta'siri ham bor. Endi kelajak avlodga, O'zbekiston yoshlariga, barcha yoshlarga hozir butun dunyo ochiq manzara bo'lib turibdi-da. Shu ochiq manzarada farzandlarimizni o'zimizga ham bir nazorat qilolmay qoladigan darajada umuman boshqacha tafakkur bilan shakllanib qolyapti ayrim holatlarda. Endi shu holatlar yo'q emas, lekin baribir ota onaga bo'lgan hurmat, o'zimizni qadriyatlar yoshlarda qaysidir ma'noda avloddan avlodga o'tish maqsadida ham mana shu filmni bir otaga bo'lgan hurmat, otani ko'ziga tik qaramaslik degan tushunchalar bor u bizni o'zbegimizda, mana shu narsaga qurilgan asosan.
Man boshida aytib o'tdim, mafiya, jinoyatchilar va ularni fosh qilayotgan yaxshi militsionerlar haqidagi film dedim. Endi o'shani nima syujetni aytib bering, nima, qachon, qayerdasin?
Endi bir student, bir yaxshi student ozgina otasini ozgina gapiga quloq solmay o'z boshimchalik oqibatida bir mafiyani iskanjasiga tushib qoladida. Mafiyani iskanjasiga tushib qolib, o'sha yerda bir mafiyani bir vakilini zakaz qilishgan bo'ladi. O'sha bola o'sha yerda jinoyat sodir bo'lgan joyda favqulodda holatda shu student yigit turib qoladi. Keyin shuni orqasidan qidir qidir shu bolani otasi sarson, bu bolani orqasidan ham suvarlar, shu militsiya xodimlari, vakillari, undan tashqari o'ziga yarasha o'shani atrofidagi mafiya vakilini ham tovolari qidirishni boshlaydi. Shunaqa bir jiddiy o'tkir syujetli janr, lekin ichida muhabbati ham bor albatta. Otaga bo'lgan, ota bilan o'g'illi orasidagi munosabat bor. Filmni asosiy g'oyasi shundan iborat. Man Zokirjon aka birinchi marta filmni haqida gapirganimda ssenariysini yozib ko'rsatganimda juda ko'p maslahatlar berdilar. Chunki hozirgi jamiyatni, yoshlarni, jamiyatdagi o'rni haqida qanaqa jinoyatlar bor, qanaqa narsalarga ahamiyat berish kerak, shu O'zbekistonda qanaqa jinoyatlar kam bo'l kamayishi, shu sog'lom o'sishi uchun kelajak avlod, shu yo'nalishda juda ko'p bir kerakli maslahatlar berdilar.
Mana siz aytayotgan unsur, o'sha tarbiyaviy ahamiyati kuchayib ketsada nimani, nasihat elementlari kinoda. Kino ustoz bo'lib, mana yomonlik qilma, yaxshilik qil degan ma'noda o'sha mentalni ton, o'qituvchilik nimasi kuchayib ketsa kassa kamayadi deyishadida. Shu ma'noda kinoni janri, o'sha kriminal janrda shiddat, mana bu quvdi qochdi, mana bu tugun, kulminatsiya degan narsalarga e'tibor beriladi, ya'ni sof janrlarda.
Albatta,
o'sha ma'noda taroziga qo'ysak, o'sha nasihati ko'pmi yoki ana nimami, qochdi quvdilari?
Yo'q yo'q, bu filmda umuman nasihat degan tushuncha yo'q. Man bir narsani oldindan aytib o'tmoqchiman, kino tarbiyalamaydi, kino insonni didini shakllantiradi, mani tushuncham bo'yichada. O'shanga ham bu yerda tarbiya emas, tomoshabinni hukmiga bir o'zimizni hozirgi kunda ibrat bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarga, ya'ni nimaga ahamiyat berib, nimaga ahamiyat berish kerak emas degan tushunchalarga qanaqadir bir yo'nalish berib yuboriladi. Lekin omma hech qachon san bunaqa bo'lgin, haqiqiy nima deydi, tarbiyali farzand bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan bir nasihatomuz holati yo'q. Man ustozim Shuhrat Abbosov aytganlar, kino hech qachon tarbiyalamaydi, kino asosan ibrat bo'ladi. Kino insonni didini shakllantiradi, insonni tafakkurini o'stiradi, deb gapirganlar. Men ko'proq
rahmatli ustozga berganman bu savolni. Ha, aytganki hammasi degan. Ham ibrat, ham maktab, hammasi degan va aytganda o'sha didini, estetik didini shakllantiradi va unga ko'rsatib beradi. Va adabiyot har doim ham yaxshi kino bo'lavermaydi deb nima qilgan aytib bergandi. Endi oxiri yaxshilik bilan tugaydimi kinoingizni?
Albatta.
O'g'irlar jazolanadi. Oxirida hammasi yaxshi bo'ladi.
Oxirida yaxshi. Endi bilasizmi, men har doim happy end finalni yaxshi ko'raman, chunki jamiyatda ozgina bo'lsa ham bir qanaqadir pozitiv ruhiyat bilan shu kinoteatrni tark etishini xohlaymanda, yaxshi ma'noda. O'shanga men harakat qilamanki, unaqa bir tragik filmlarni hozirgi kunda bizning jamiyatimizga endi qaysidir ma'noda, menimcha hozircha bir fojia bilan tugaydigan, kimdir o'zini o'ldiradi, o'zini tashlaydi, bunaqa film bilan menimcha bizning jamiyatga kerak emas deb o'ylayman hozir.
Endi klassikani ko'rsak, Shakespeare'ning qahramonlari oxirida o'ladi.
Albatta.
Alisher Navoiyning Layli Majnuni ham o'ladi, Farhod Shirin ham o'ladi, hammasi.
To'g'ri.
Lekin o'zbek bugungi o'zbek kinosini hammasi oxirida baxtiyor bo'ladi. Ya'ni o'zbek.
Gapingiz to'g'ri, lekin yoshlar afsuski kelajak avlod hozirgi kunda Shakespeare yoki Alisher Navoiyning o'sha fojiali asarlariga ahamiyat bermaganda, hozir ko'pchilik hattoki bilmaydi ham o'sha asarlarni o'qimagan. Ana hozir kitob o'qishga ham ahamiyat berilyapti. Endi men o'zimni ruhiyatim, meni o'zimni ko'proq uslubim shunaqa, o'zim ko'proq mana shunaqa bir yaxshilik bilan, bir qanaqadir iloji bo'lsa yaxshi savol bilan tug'iladigan bir finalni qilgim keladi, lekin hech bir tomoshabinni g'amga olib kirib ketib tugaydigan bir yechim qilgim kelmaydi hech qachon. Endi Frontierlarni ham filmlarni ko'rganda o'zim ham nima deydi, psixologik ta'sirda qolib bir necha kun o'zim kelolmay yuraman deb shu dunyoni bar ko'ramiz-ku o'zimizni bir nima deydi tafakkurimizni rejissyorlarni hamzani o'stirish uchun tajribamizni. O'shanga ham men harakat qilamanki, tomoshabinga hozirgi kunda yaxshi ma'noda albatta ibrat bo'ladigan, lekin kishiga bir chuqur g'amga olib kirib ketmaydigan, psixologik bir chuqurlikka olib kirib ketmaydigan filmlar kerak deb o'ylaymanda. O'shanga ham bu shunaqa qilingan. Lekin bu degani anu oxiri yaxshi yechim bilan tugaydi degani yengil-yelpi film bo'ldi degani emas. Mana endi hozir aksariyat
bu Gollivud terminiki bu, o'sha Gollivudda oxirida qahramon insoniyatni qutqaradi, hamma baxtiyor bo'ladi, shu bilan tugaydi. Ya'ni shu ma'noda bir nima bu yangilik.
Bo'tdi, albatta o'sha haqiqiy o'sha isqvar, halol isqvari juda bir mahoratli shu jinoyatni ochgani o'zini bir ahamiyatli harakatlar bilan unaqa bir yuzak emas, boshqa emas, qanaqadir bir plakat forma emas, haqiqatda o'zini fikri bor, uzoq o'ylab turib bitta nuqtani qo'yadigan bir yaxshi bir detektiv mutaxassisi ham bir qahramonligi bor bu filmda. Militsiya xodimlarini, misol uchun mana hozir militsiya xodimlarini faoliyatiga yaxshi e'tibor qiling. Baribir O'zbekistonda ichki tinchligimizni baribir shular saqlaydi. Xudoga shukur, mana biz tinch yashaymiz. Bemalol qayoqqa borib kino olsak ham mana eshigimiz deydi, domlarimiz yashaydigan uylarimiz deydi, doimiy o'sha PPS mashinalarda yurib, ming qanaqadir jinoyatlardan bir saqlab, juda nazorat kuchli bu masalada. O'shanga men o'ylaymanki, bularni ham faoliyatini yoritish kerak bo'lgan payt keldi. Anchadan beri militsiya xodimlarini haqida bir yaxshi bir film olinmadi. O'ziga yarasha ularni ham mehnati bor, mashaqqati bor, qahramonliklari bor kerak bo'lsa. Baribir bu jamiyatda yashaganimizdan keyin har tomonga ahamiyat berishimiz kerak deb o'ylayman.
Endi odatda o'zbek kinochilarini ayblashadi, hayotni bilmaydi, o'zi yoritayotgan mavzuni bilmaydi, dialoglar, muloqotlar sun'iy, o'ta bir yolg'on dunyoni yaratadi deyishadi. Lekin jinoyat olamini yoritarkansiz, bu olam bilan tanishligingiz bormi? O'zbekistondagi mana bu vor zakonlar bilan bir uchrashganmisiz, smotrashchilar bilan? Jinoyat olamini sxotkalarda qatnashganmisiz? Bu olamni ichidan bilasizmi? Mana sizga savol, marhamat.
Endi qarang,
Baxti Tashkentni taniysizmi?
Endi u odamni ko'pchilik taniydi, u odam haqida nima deymiz endi? Men hech bir yomon fikr bildirmayman. Men bilasizmi shu jamiyatni?
Yani mavjudni bilasiz, ha?
U odamni bilaman.
Taniysiz bularni? Bu olamni.
U odamni san'atkorligi o'ziga yarasha hurmati bor. San'at hurmat qiladigan odam. Lekin endi nima deydi? Endi taniganim bilan ularni ichini, ichki tomonini, ichki yo'nalishlarini unaqa yaxshi tushunmayman. Lekin mana filmlardan olaman, bir xil narsalarni baribir konsultatsiya qilaman. Bo'tda endi ani militsiya xodimlari yaxshi, hamma yoqda yaxshi militsioner deb boya gapirdingiz. Bo'tda militsiya xodimlarini ichida hattoki muammolarni ham olib chiqqanmiz-ki, yaxshi ma'noda bu yerda hech bir anaqa joyi yo'q. Muammolar endi ichki, har bir sohada o'ziga yarasha o'zini anaqa bir deyarli kishi bilmasa kirish kerak bo'ladi. Kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan. Bu hamma sohada bor. Shu jumladan militsiya sohasida ham bo'lgan joylari bo'lgani uchun ham shunaqa narsalarni ham misol uchun azgina ko'rsatganmiz. Bu degani bizani militsiya yomon degani emas, boshqa emas. Aytmoqchimanki, har bir sohani o'ziga yarasha negativ tomonlari bor, pozitiv tomonlari bor. Va shu bilan birgalikda eng asosiysi, men o'ylaymanki, jamiyatga bularni orasidagi munosabatda yaxshi ma'nodagi ta'siri bor. Eng asosiysi, bular ishlayapti, jamiyatimizda buni yaqqol ko'rish mumkin.
Mana Yodgor aka Sa'diyev suratga olgan Shaytanat video filmi Tohir Malikning ayni asari bo'yicha, bu yerda o'sha kriminal dunyo, mafiya va ularni tartibot idoralari bilan kammachas bog'lanib ketgani haqida hikoya qilinadi. U yerda ijobiy militsioner obrazi ham bor, sotqin militsionerlar ham bor va bu filmga o'sha paytda ichki ishlar vaziri bo'lgan Zokir Almatov maslahatchi edi va sizni bugungi olayotgan ishni tugalayotgan filmingiz Otarozi filmiga ham Zokir Almatov maslahatchi bo'libdi. Shunga to'xtalib bilsangiz-da, bu o'sha Shaytanat filmidan, video filmidan farqi nima sizniki? Endi har holda kinofilm.
Bu endi Shaytanat yaqqol faqat asosan jinoyat olamining vakillarini, munosabatlari haqida, xalqaro munosabatlar haqida, jinoyat olamining vakillarini va ichki fojialari haqida, misol uchun. Lekin bu filmda jinoyat olamining vakillarini yaqqol qanaqadir birinchi yirik planga chiqarilmagan. Bu yerda asosan men o'ylaymanki, ko'proq yoshlar ko'radigan film deb hisoblaymanda. Yoshlarni mana shu otalarini gapiga bir xil paytda otalarimiz ham mana biznesga berilib ketibdi. Hozirgi kunda aksariyat holatda mana biznesga berilib ketib, balki hamma narsasini qilib beryapman, hamma narsasi yetarli deydida, farzandlari bilan oddiy bir suhbatda ham qurishni esidan chiqarib qo'yadida. Shunaqa vaziyatlardan keyin yoshlar har xil ko'chaga o'zi kirishni boshlaydi. Baribir ota farzand bilan suhbat qilib turish kerak. Qovu qiz farzand bo'lsin, qovu o'g'il farzand bo'lsin. Mana mashina orqasidan kelib chiqadigan fojialar haqidada bu film asosan shu yoshlarni, shu otani.
Endi o'sha ichki ishlar tizimini ikkitadan bilgan taniqli general Almatovning maslahatchiligi haqida so'radim-da men. Shaytanatga ham maslahatchi bo'lgan sizning kinongizga ham-da. Ikkinchi holatda bu.
Almatov, ikkinchi holat Zokir aka Almatov. Biz hozir men chegaralamoqchi emasman, faqat militsiya yo'nalishi bo'yicha deb Zokir aka Almatov jamiyatdagi vaziyatni bizdan yaxshi tushunadi deb hisoblayman. Nafaqat militsiya faoliyatini ichida, balki jamiyatdagi ota-onalarni munosabatlarini orqasidan, farzandlar munosabatlari tufayli qanaqa jinoyatlar kelib chiqishi mumkin va oila, o'zimizga o'xshagan o'zbekni o'g'loni Zokir aka, u ham mahallada turadigan odam, xalq orasida yuradigan odam, xalqni dardini biladi, xalqni nima deydi, bir maishiy holatini ham ikkitishkirga chiqib juda yaxshi tushunadigan odam bo'lgani uchun shu bir yaxshi bir mutaxassis sifatida birinchi navbatda, ikkinchi navbatda bir yaxshi jamiyatni tushunuvchi nima deydi O'zbekiston fuqarosi sifatida, chunki bu odamda ko'proq tushunadi nimani orqasidan qanaqa jinoyat kelib chiqishi mumkin, jinoyat bo'lishini ildiziga urug' tashalgan paytidan sezgani uchun bu odam, shu odam menga juda ma'qul. Birinchidan, ikkinchidan nimani orqasidan nima kelib chiqishini bilgani uchun ham Zokirjon aka Almatov bilan ko'p maslahat qilganmiz. Endi uni ham farzandlari bor, u odam ham o'zini farzandlarini ham tarbiya qiladi. Birinchi navbatda u ham ota avvalambor, to'g'rimi? Hamma narsani forma kiygizib, forma nuqtai nazardan qarashga harakat qilmadilar. Ular ham bir o'zini oilasidan kelib chiqib, qo'ni qo'shni, ko'pchilikni hayotidagi bo'layotgan voqealarni, kerak bo'lsa yaxshi pozitiv voqealarni, mana shu otasidan duo o'tgan farzandlarni biladi. Otasi rozi bo'lib, xursand bo'lib yurgan, qaddini ko'tarib yurgan otalar bilan shunaqa do'stlari bor. Mana bu odamning hayotiy tajribasi, men nazarimda ko'proq bu filmga bizga qo'l keldi deb o'ylayman. Bular nafaqatcha militsiya xodimini bo'lgani bilan militsiya xodimigacha urg'u berolmadi. Bular hayotiy tajribasi. Bu odam
nima, Rustam aka, qarangda, mana odamlar O'zbekistonda xalq bolalarini ikki narsa bilan qo'rqitadi. Mana doktor keladi hozir deydi, yo militsiya keladi deydi-da. Ikkita pugalo borda, ikkita qo'rqinchli narsa bor. Mana oddiy militsiyadan shuncha qo'rqilar ekan, bu general ichki ishlar vaziri Almatov qanaqa, ya'ni bu hayotda oddiy maslahatchi bo'lgan?
Zokir akami? Zokir aka birinchi navbatda martabali inson. Men shu narsani bilaman. Zokir aka hech qachon qahrli odam deb men hisoblamayman. O'ziga yarasha juda mehribon odam. Men juda xalq bilan odam tanlamaydi. Xalqni mana shu kattadan kichigacha juda bir samimiy, qo'li ko'ksida kamtarin bo'lib muloqot qiladigan, odamni eshita oladigan insonni hisoblayman. Zokir akaning ichki dunyosi juda bir boshqacha. Zokir aka almashib qayerga borsa, hamma yoqda hurmat bilan qarshi olinadi. Zokir akaning na o'zini kelishi, na ismi. O'shanga ham Zokir akani mana hozir militsiyani nima deydi, qadrini yana o'sha millatni, jamiyatni orasida qadrini ko'tarish uchun ham Zokir akani mana yana kerakli mutaxassis bo'lgan uchun ham yana bir faoliyatga qo'yildi deb o'ylayman. Zokir aka hozirgi kunda O'zbekistonga juda kerakli odam, juda kerakli shaxs deb hisoblayman. Sababi Zokir akani o'rni katta. O'zbekiston mustaqil bo'lishida ham Zokir akani o'zini o'ziga yarasha ko'rinmas mehnatlari bor. Buni hamma biladi. Lekin hech qachon har doim birdek. Zokir aka lavozimda o'tirganda ham odamlar qanaqa hurmatda bo'lgan bo'lsa, lavozimdan ketgan taqdirda ham xalqqa hurmati Zokir akaga har doim mana shunaqa bir juda bir boshqacha bo'lgan. Chunki u odam xalq bilan muloqot qila olgan va xalqqa eshita olgan, hozirgacha eshitadi. O'shanga ham men Zokir aka bilan juda ko'p mana shu film ustida muloqot qildim. Nimaga urg'u berish, hozirgi kunda nima kerak jamiyatga, nimalarga ahamiyat berib, sog'lom jamiyat qurilish yo'lida nimalarga ahamiyat berish kerak? Shu narsalarda juda ko'p maslahatlarini berdilar. Bu yerda nafaqat militsiya faoliyati, militsiyani bo'rttirib, zo'r qilib ko'rsatish emas, Zokir akaning asosiy maqsadlari jamiyatdagi real holatni ochib berish. Bu yerda nimani orqasidan qanaqa fojia kelib chiqishi mumkin? Chunki ham o'ziga yarasha bu yerda yaxshigina psixolog ham deb hisoblayman bu odamni. Bu shaxsan mani fikrim, ijodkor sifatida.
To'g'ri, endi mana o'z vaqtida 2005-yilda Andijonda odamlar otilishi masalasida Yevropa ittifoqi sanksiyalari ro'yxatiga kirgan edi. Buni ham eslatib ko'rishimiz kerak, o'sha general Zokir Almatov. Lekin mana Svadibni general degan tushuncha borda ruslarda. Bu Chexovning hikoyasidan olingan. Ya'ni to'yga bitta generalni chaqirsangiz, kelib o'tiradi, to'yga general kelibdi degan nima shov-shuv tarqaladi-ki. Shu ma'noda kinongizga o'sha nomini yozib qo'yganda Svadibni general emas, haqiqatda siz bilan hamkor bo'ldi deb tushunyapman-da. Shunaqa bo'ldimi?
Zokir aka, agar Zokir aka mana shu filmga o'zlarini kerakli maslahatlarini bermaganlarida, balki men bu filmni ssenariysini ham shakllantira olmas edim deb hisoblayman. Chunki u odamni nomini men o'zim uchun reklama uchun olganim yo'q, boshqa deganim yo'q. Chunki u odam birinchi navbatda san'atni yaxshi ko'radilar. San'atni juda yaxshi ko'radilar. San'atkorlarni hurmat qiladilar. Endi Svadibni general deydigan bo'lsak, yo'q, bu odamni har bitta joyga kirib kelishini o'zi bir bayramona kutib olinadi. Bu oddiy holat. Endi to'yga keladimi, u o'zi Zokir aka har doim har xil tadbirlarda o'zlari dasturxon yozib, xalqqa qarshi oladilar, oqsoqollarni kutib oladilar, yaxshi bir anaqalarni tadbirlar qilib turadilar. Zokir akani har tomonlama haqiqiy nima deydi, O'zbekiston vakili, o'zbek vakili deb hisoblasa bo'ladi. Endi u Andijon masalasiga keladigan bo'lsak, man Zokir akani bir kunmas bir kun baribir tarix o'zini gapini gapiradi deb o'ylayman. Zokir aka baribir u yerda qanaqadir, bilmayman, Zokir akani man u yerda bir qanaqadir katta bir aybi bor yo'q, qanaqa deb hisoblamayman Zokir aka.
Bu endi alohida kelajakda bunga yana to'xtalamiz. Ya'ni bu mavzu emas bugun, mavzumiz kino. Mana siz kinoni suratga oldingiz. Qachon efirga chiqadi bu? Tomoshabinlarga taqdim qilinadi taxminan?
Endi xudo xolasa shu nima deydi, oktyabr oxiri, noyabr boshlariga reja qilinyapti ekranga chiqishi. Hozircha rejamiz shu. Endi hozir treylerini qildik, xalqqa chiqardik, tomoshabinlar hukmiga havola qilib. Hozir endi bu filmni o'sha ovozlashtirish jarayonlari ketyapti. Endi parallelni bizda Barfedanov Baron filmi davomiga ham harakat qilamiz. Endi o'zi bir yil kino olmagan, ketma-ket boshlanib ketib qoldi.
Sovet paytida Shuhrat akani shogirdisiz. Shuhrat Abbosov o'sha Olovli yo'llar filmini olganda yoki Ali aka Hamrayev yoki Komil Yormatov, bular butun O'zbekistondagi aktyorlar bilan nima qilmasdi, o'zini cheklamasdi. Butun Sovet ittifoqidagi aktyorlarni chaqirardi. Bu narsa o'sha Eldar Ryazanov ham o'zini mashhur asarida polshalik aktrisani chaqirgan. Ya'ni lekin ayni paytda bu narsani yaxshi ham ko'rishmagan. Nima uchun o'zbek aktyorlar turib palon joydan aktrisa olib keldingiz degan ma'noda e'tirozlar ham bo'lgan Shuhrat akaga. Bu tajriba yo'qolib ketuvdi. Men siz bu filmingizga Tojikistondan bitta katta ijodkorni chaqiribsiz, bitta qizni. Buni nima bo'ldi? Shuncha O'zbekistonda sohib jamol qizlar turib, endi qo'shnilarga nima qildingizmi deb savol berdi. E'tiroz bildirsa nima deysiz?
Yo'q, xursandman.
Qo'shni hovliga mo'ralaganingizni.
Yo, endi Tojikistondan ham qidirganimizda Tojikiston eng yaqin qo'shnimiz misol uchun. Endi men film qilganimda birinchi navbatda aktyorni o'tdan oldim, bo'tdan oldim. Tojikistonda ham shunaqa talantli aktyor san'ati bor o'ziga yarasha. Men o'ylaymanki, anchadan beri biz murojaat qilmaganmiz Tojikiston san'at ahliga. Mana endi sekin-sekin Tojikiston bilan hamkorlik qilib, Tojikistonda nafaqat aktrisa, balki bir necha aktyorlarni ham, hattoki ular Rossiya filmlarida bir necha rollarni ijod, o'sha filmlar, seriallarda o'ynagan aktyorlarni ham jalb qilyapmiz. Mana mana shu Otarozi filmida ham Qurbon Sobir degan Tojikistonni taniqli bitta aktyorni ham suratga olganmiz. Mani filmlarimda hozir oxirgi filmlarimga ahamiyat berayotgan bo'lsak, shu Baron filmidan boshlanib, shu ustozimizni qaysidir ma'noda yo'llaridan ketishga harakat qilyapmizki, shu tajribalarni, ya'ni qo'shni davlatlardan, o'sha Rossiyadan o'tgan-bo'tgan talantli aktyorlarni olishga harakat qilyapmiz. Bu nima uchun? Tubi kimniki?
Nima uchun? Chunki aytganiki, kameraning obyektiviga tushadigan artist bor, tushmaydigan qiyofa bor deydi-da.
Endi bilasizmi, men qanaqadir menda agar boshidan ijodimga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, men har doim yangi chehralarni ochgim keladi-da kinoda. Endi hozir Tojikistondan ham qidirib qanaqadir sintez, kontrast bo'lsin dedim. Ya'ni yangi chehralar, tomoshabin uchun kutilmagan chehralar bo'lsin deb Tojikistonga murojaat qildim. Endi ekranga to'g'ri kelmaydi degan fikrga endi qaysidir ma'noda qo'shilaman, lekin butun boshli O'zbekistonda ekranga to'g'ri kelmay, hamma ekranga to'g'ri kelmay qoptimi yo aktrisa qurib qoptimi degan savol tug'iladi. Asosiy maqsad bunda emas. Asosiy maqsad kinoni, ya'ni badiiy filmni o'zbek kinoijodkorlari tomonidan yaratilgan badiiy filmni geografiyasi keng bo'lsin. Ya'ni o'zini aktyor o'ynasa, o'sha qo'shni davlat ham ko'radi. Bu mana oddiy bir qaysidir ma'noda nima deydi, nodavlat kinoni vakili nuqtai nazaridan o'zimni bir fikrim, shaxsiy fikrim.
Ha, bilaman, mana Moskvada o'zbek tug'ilganda, o'zbek hozir endi Rossiya vatandoshi bo'lgan, masalan, Farhod Mahmudovni kinoga taklif qildingiz, men mamnun bo'ldim. Chunki Farhod Mahmudov va boshqa o'zbek ijodkorlarni fojiasi shuki, Rossiya kinometografiyasida ular qachon ham gastarbayterni roli bo'lib qolsa, epizodik ko'chada o'tib ketadi, gilam ko'targan bitta o'zbek tojikni roli bo'lsa o'ynashadi, qolgan paytda dam olib o'tirishga mahkum. Ular bosh qahramon qilib olib chiqilmaydi ko'pinchada Rossiya filmlarida. Shu ma'noda Farhod Mahmudovni siz bosh rollarga taklif qilyapsizda, u haqli ravishda o'zini ijodini namoyon qilyapti. Bu safargi kinoda ham o'ynaydi mancha, o'sha Otarozida.
Farhod Mahmudov Otarozida bosh rolni o'ynadi, o'sha detektiv haqiqiy istuvari Farhod Mahmudov o'sha bosh rolni ijro etdi. Adiz Rajabov, keyin yangi chehra Mahliyo Omon degan san'at institutini o'sha drama kino aktyorligi fakultetini bitirgan u o'ynadi. Saida Rametovani umuman boshqacha talqinda, har doim uni qaynonalar rolida ko'p filmlarda, aksariyat filmlarda ko'rishgan bo'lsa, bu filmda umuman boshqa bir tabib ayolni rolida oldim. Tomoshabin uchun kutilmagan bir yangi sahifa chiqardi bu filmda, xudo xohlasa. Dilora Meganberdiyeva yaxshi bir ona rolini ijro etdilar. Talantli aktrisamiz, o'sha kelar qo'zg'alandik. Men aktyorlar ansamblini harakat qilamanki, yaxshilab chertib-chertib, nima deydi, maromiga yetkazib o'ynaydigan aktyorlarni o'zi oldin ijro qilmagan rollarda olgim keladi. Tomoshabin uchun kutilmagan tomoni ham shu bo'ladi-da. Men har doim shunaqa bir kombinatsiyalar qilaman filmlarimda. Endi Farhod Mahmudov keladigan bo'lsa, albatta gapingizga qarshi ma'noda qo'shilaman. Endi Rossiyada juda katta rollarni o'ynamasa ham, har holda kundan o'tib qanaqadir filmlarda chiqadi. Ayniqsa shu hozirgi kunda juda ko'p Farhodga talab yanada ko'paydi Rossiyada, ketma-ket. O'zimiz hozir Baron filmi davomiga ham zo'rg'a tortyapmiz. Mana Oz Skorpion degan filmda bosh rol ijro etdi O'zbekistonda. Farhod Mahmudovga hozirgi kunda mana O'zbekistonda talab ko'p. Yana bitta eng asosiy narsa, men xursand bo'lgani Farhodni tojikistonlik aktyor deb butun bizani o'zbek xalqi ham o'ylardi, lekin shunga biz haqiqatni gapirdikki, yo'q, o'zimizni o'zbek yigit, o'zbekistonlik, shu Toshkentda tug'ilib,
men suhbat qildim Farhodjon bilan, o'tgan yili suhbat qildim, yaxshi fikrlari, yaxshi. Endi qarangda, nima film masalasida sizni ustozingiz bilan, rahmatli Shuhrat aka bilan suhbatlashganimda aytdiki, men o'zi o'rcha o'qiganman, shuning uchun Mahalla Dudu gap filmini rejissyor, nima ssenariysini ham o'sha rossiyalik bitta yahudiy yozuvdi, o'shani o'zbekcha nimasidan, dialoglardan xursand bo'lmadim, tarjima juda sun'iy chiqdi. O'shaning uchun o'sha paytda bitta Volga beradigan pulni abdulla qahhorga berib dedi kasalayotgan
abdulla qahhor yozganlar
bu dialoglarni boshqacha yozdirib oldim dedi juda e'tibor bergandida rahmatli shuhrat aka mana shu o'zbekcha gapirsin bular ya'ni bir yo'q tilda gapirmasin deb va sizni o'sha sotqin kinongizga ham baronda ham va boshqa mualliflarga ham e'tiroz o'sha so'zlashuv tili dialoglar sun'iy bo'lib qolyapti odamlar hayotda bunaqa gaplashmaydi degan e'tirozlar kelaveradi bu masalani o'z vaqtida shuhrat aka rahmatlik bitta volgali pul bilan yetgan ekan abdulla qahhorga pul berib ya'ni bu masala qanday ya'ni e'tirozlarni eshitgansiz har doim tayyor turishadi ya'ni zambarakka qaratiladi
man dialoglarga juda ko'p e'tibor beraman qaysidir ma'nodaki unaqa sun'iy emas man hayotiyroq dialoglarga urg'u berishni xohlayman chia o'ta adabiy termin bo'lishini ham xohlamayman lekin hayotiy hayotga yaqin terminologiyani o'zim xohlayman va kuchli nima deydi tomoshabinni esida qoladigan iboralar shuhrat aka filmlarni yaxshi ko'rishadi o'sha har bir filmida esda qoladigan iboralar borda man shuni ham orzu qilamanki mani filmdan ham qanaqadir iboralar tomoshabinni tiliga tushsin aylansin deb endi sotqin filmiga keladigan bo'lsak uni juda yetuk dramaturg Isvoy Muhammadjonov yozganlar man u filmni dialoglarini unaqa sun'iy deb hisoblamayman juda bir dadil dialoglar va keskinlik bor u filmda o'ziga yarasha dramaturgiyasi o'ziga yarasha bir salobatli qilingan deb hisoblayman qaysidir ma'noda ko'pchilik aytishadiki hatto baron filmingizdan sotqin filmingiz kuchliroq deyishadi endi ikkala uni o'ziga yarasha o'rni bor deymanda man xursand bo'laman lekin ikkala o'yin
chunki mana bu uchinchi kinoyingiz o'sha ota rozi dejurniy nomi o'shandagi dialoglar qanday kim yozdi buni muallif kim
bu dialoglar bu filmni talantli jurnalistikani bitirgan hozir kuni ssenariy kursini bitirgan o'zimizdagi Madina Mo'minova degan ssenariy navis bor o'sha Madina Mo'minova yozdilar va albatta buni so'zlarini ham yaxshi bir mutaxassisimiz bor opamiz o'sha televideniyani bir kanalni bosh muharriri bo'lib ishlaydilar o'sha ko'p iboralarni salobatli qilib to'g'ri berganlar nabirapa degan man juda undan tashqari man psixologlar bilan ishlayman qaysi ma'nodaki shu g'oyalarimni ko'rsatib olaman so'zlarimni keyin yana bir narsa Zokir aka bu hattoki iboralarda ham mana shu nima deydi murojaat iboralari bo'ladiku murojaat iboralarini ham soddalashtirib berdi mana mana shu tomonlarini ham aytaman shu militsiya xodimlarida bunaqa bir pafos tonda gaplashmaydi hayotiy oddiy mana bunaqa qilib gapiraverish kerak yaqinroq qilib deb o'sha so'zlariga ham o'zlari yaxshi maslahatlar berdi mana bu filmda aksariyat filmlarda umuman ishlatilmagan hattoki shu militsiya xodimlarini orasidagi muloqotda ham shu narsa sezilib turadi oddiy hayotiy qilingan hammasi mana mana shu tomonlari bu jihatdan man o'ylaymanki bu birinchi film deb o'ylayman endi albatta bu filmni shaytanat bilan umuman solishtirib bo'lmaydi shaytanat boshqa dunyo film bu boshqa dunyo film shaytanat endi
shaytanatda главный o'sha bosh qahramonlarimiz mafiya janob oliylari bo'lsa siznikida endi o'sha militsiya janob oliylari deb tushunyapmiz endi bitta savolim borda mana taniqli bitta kinochi bor Marat Sarulu bu qirg'iz kinochisi man bir ikki uchrashuvdim bu odam bilan bu Berlinda bitta kino festivalda 2001 yilda bitta kinosini qo'ydi Ipak yo'li degan kinosini o'sha yerda aytdiki man qahramon ikki tilda olingan bu mana bu jinoyatchilar o'rcha gapiradi boshqa qahramonlar qirg'izcha gapiradida chunki deydi jinoyatni tili qirg'izcha nima qirg'izcha emas o'rischa deydi shu ma'noda mana vor zakon deyiladi smotrящий butun o'rischa so'zlar sizni kinoyingizda qanaqa hal qildingiz mana shu jinoyatchilarni tili terminologiyasi
jinoyat tilini baribir asosini o'zbek kinosida buni tan olamiz u Tohir Malik qo'yib berganlar ko'p jihatlarini Tohir Malikni ko'p bir mashhur iboralari bor endi ular qayerdan olganlar bilmayman lekin ular jinoyat olamini nima deydi hayotini muloqotini juda ko'p tushunadilar o'shanga ham ko'proq baribir shu badiiy kitobni o'qib Tohir akadan bir yaxshi ma'noda saboq olib shu iboralarga qanaqadir qo'llaganmiz endi ularni aytmoqchimanki ularni dialoglarini olib qo'ymaganmiz o'sha Tohir aka ko'proq qo'llagan iboralardan foydalanganmiz bu yerda hech qanaqa bir biz bir velosiped o'ylab topgan emasmiz o'shanga ham keyin o'sha nima deydi bularni muloqotida man qirg'iz hamkasbimizni gaplariga qo'shilmayman o'zbek tili nihoyatda boy til, har bitta rus tilida iboraga ham man o'ylaymanki o'zbek tilidagi analogini topsa bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri, ayrim so'zlar qaytariladi, mashhur bo'lib ketgan rus so'zlari bor, hali aytgandek smotrящий, misol uchun malyava degan so'zlar bor, xat deydi, mana shunga o'xshagan narsalarda yani bir xil so'zlar baribir rus tilidan ibora sifatida olib qo'yiladi. Lekin aksariyat holatda bizada 70-80% kamida jinoyat tili baribir jinoyat tilida o'zbek tilida o'shani termini topilgan deb hisoblayman.
Suhbatimiz oxirida bu kino orqali aytmoqchi bo'lgan tomoshabinga yetkazmoqchi bo'lgan mujdangiz nima? Nima messej bermoqchisiz? Nima gapirmoqchisiz? Bir qisqa bir ta'rif bering endi kinongizga.
Asosiy bu film orqali gapirmoqchi bo'lgan gapimiz hozirgi kunda jamiyatni tashvishga solayotgan yoshlarni bilan nima deydi ota-onalarni yoki kattalarni orasidagi tushunmovchiliklarga qarshi ma'noda bir ko'prik yaratib berish, yaxshi ma'noda, chunki yoshlarga e'tiborli bo'lish, farzandlar bilan doimiy suhbat bo'lish kerak, farzandlar doimiy ota-ona e'tiborida va farzandlar ham ota-onaga bo'lgan munosabatda, ya'ni bizni qadriyatlarimizda hech qachon ota-bobolarimizda otani ko'zga qaragan emasmiz. Mana shu tushunchalarni qaysi tur ma'noda eslatib qo'ymoqchi mana shu film orqali.
Nima emasmi, avtoritarizmni reklamasi emasmi bu? Mana
yo'q.
Masalan, ota yomon bo'lsa-chi, masalan, ota yomon bo'lsa, masalan, alkas bo'lsa, bitta jinni bo'lsa, bitta kallavarang bo'lsa, unga e'tiroz bildirmaslik kerakmi? Noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa.
Ota noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, e'tiroz bildirmaslik kerak deb hisoblamayman, lekin otaga tik qarab barbar olish, ota norizo bo'lib qolish kerak emas. Qanaqa holatda bo'lsa ham, ota o'zini qanaqaligiga o'zi javob beradi, lekin farzandni haqqi yo'q otani muhokama qilishga. Ota qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, men shaxsan shunaqa deb hisoblayman. Lekin o'zini fikrini qanaqadir chiroyli diplomatik tilda otaga gapirib o'tishi mumkin, balki bunga qanaqadir haqlidir, lekin bizni tushunchamizda biz otaga hech qachon tik qarab barobar olishgan emasmiz. Qattiqdir, hammamiz xato qilamiz, otalarimizga ham, onalarimizga ham. Misol uchun endi beayb parvardigor, o'shanga yarasha baribir qanaqa farzand qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yoki ota-ona qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar farzand ota-onani muhokama qilishga haqli emas deb hisoblayman. Chunki bizni ota-onaga nima deydi? Qaysidir ma'noda o'zimizni umrbod eng qarzdor insonlarimizni bizni ota-onalarimiz deb hisoblayman. Ya'ni bizni qarzdorimiz ota-onalarimizga qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bizni haqqimiz yo'q unaqa ota-onaga tikka qarab gapirishga yottirsin, umuman muhokama qilishga, yomon fikrga borishga ota-onalarimiz haqida. Men xohlaymanki, har bitta odam adashadi, har bitta odamni yaxshi kuni bor, yomon kuni bor, bilar bilmay noto'g'ri qadam bosishi mumkin, yo to'g'ri yo'lni, yaxshi tomonlarini olib ibrat qilaylik, avlodlarimizga, nabiralarimizga, otalarimizga yaxshi tomonlarni o'tib, yomon tomonlarini iloji bo'lsa ko'rsatmay bekitib o'tish. Bu bizni qadriyatlarimiz
yaxshisini oshirib yomonni yashirib deylik-ku shunaqa.
Albatta.